subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiis ah bisha agoostana waa 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mudaaharaadyo ay dad ku dhaawacmeen oo shalay ka dhacay magaalada ceerigaabo, kaas oo laga soo sheegayo in dibadbaxyadu ay dhinacyadu isa soo horjeedeen.
qof kastaba in nabadgelyo lagu dhameeyo ayaa ka qurux badan in taageero la shido ama la gubo dhulkii bilixda lahaa. runtii dhaawaca horta askarta dhaawac badan baa soo gaaray booliiska, laakiin shacabka saddex qof.
waxaad kaloo maqli doontaan golaha fulinta dowlad deegaanka soomaalida oo ansixiyey laba degmo oo cusub, saamaynta dagaalka ukraine uu ku yeeshay soomaalida iyo dunida inteeda kale. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin hayaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee helikobterada maraykanka ayaa arbacadii waxa ay duqeyn dhowr ahi oo ay bartilmaameedyo markaasi ku bartilmaameedsadeen dhowr xarumood oo ay ku sugnaayeen mitidiin ay iraan taageerto, kuwaas oo gantaalo ku garaacay saldhigyada ciidamada maraykanka ee waqooyi bari dalka syria, sida uu sheegay taliska dhexe ee milatariga maraykanka. ciidamada maraykanka ayaa waxa ay ka jawaabeen weeraro gantaal ah oo lagu soo qaaday laba goobood oo ku yaala dalka syria, waxaana lagu burburiyey saddex baabuur iyo qalab loo adeegsaday gantaalada qaarkood, ayay centcom oo maamusha howlgallada ciidamada maraykanka ee bariga dhexe ku sheegtay warbixin ay soo saartay. laba ama saddex looga shakisan yahay inay iiraan taageerto ayaa lagu eedeeyey in mas-uulka ahaayeen mid ka mid a weeraradaasi, oo halkaasina ay ciidanku bartilmaameedkooda ka dhigteen oo ay ku dileen, sida ay centcom warka u dhigtay. saddex xubnood oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa dhaawacyo fudud soo gaaray kadib markii dhowr gantaal ay ku garaaceen kooxdaasi saldhigga ciidamada konoko iyo green village ee deegaanka deyar ezor ee gobolka waddankaasi syria ku yaala, kaasoo gobol istaraatiiji ah qanina ku ah saliidda, islamar ahaantaasina xuduud la leh dalka ciraaq. madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa waxa uu sheegay in weerar uu ruushka ku qaaday xarun tareen oo ku taala dalkiisa ukraine ay ku dhinteen 15 qof, 50 kalena ay ku dhaawacmeen xilli dalkiisa uu dagaal 6 bil jirsaday uu kula jiro dalkaasi ruushka. waxaan hadda helay, buu yidhi, xog ku saabsan gantaal uu ruushku la beegsaday xarun tareen oo ku taala gobol ku yaala dalka ukraine. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay ku dhowaad, 50 kalena way ku dhaawacmeen, ayuu zelenski ku yidhi khudbad oo u jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. zelenski waxa uu intaasi ku daray in gantaalka uu ku dhacay gaariga tareenka ee xarunta chablino, afar gaari dadweynaha ayaa sidoo kale goobta ku gubtay. kooxaas matabixinta ayaa goobta ka shaqaynayay, waxaana nasiib daraha, buu yidhi, inay suuragal tahay in dhibashadu ay intaasi ka badato. tani waa nolol maalmeedkeena, ayuu intaasi ku daray zelenski isagoo sheegayay in weerarkaasi uu imaanayo xilli ukraine laga xusayo maalinta xorriyadda, taasoo markaasi u dabaaldegayaan markii ukraine ay ka go'day midowda soviyet intiisi kale 1990-kii. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen mudaaharaad ka dhacay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag, iyadoo la sheegay in mudaaharaadyadu ay dhaceen kadib dil ka dhacay deegaanka ceeryaan oo ka tirsan gobolka sanaag. geeska kale, xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in arrintaasi ay gacanta ku hayso, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed akule.
mudaaharaadka ka dhacay magaalada ceergaabo ayaa la sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen, iyadoo qof goob jooga ay v o a u xaqiijiyey in indhihiisa uu ku arkay laba qof oo ku dhaawacmay, qofka saddexaadna loo sheegay. geeska kale, mudaaharaadkan ayaa la sheegay inuu daba socday dil ka dhacay deegaanka ceeryaan ee gobolka sanaag, halkaasi oo hal qof oo shicibi uu ku dhintay أحمد حسن أحمد أحمد تاجر أو كم إذا مدح دقاميتك قبل كسناك أي أيسيقو تشوغا مقالة عير قابو أنخدك تلفونك وكل حدي دي وقوه رينا وحان ويديي وحد عاي إيا خسارها كده شيء
وحا أنا أكي من دهي كداوين اللي يقول سيرو كوكوبية أرن لغن فضارن كاسيها وحكا الصوت عنا وحوياً وحوياً وحكا استنحل ده إلهي لا تبرتا كاني إنو دلتن كاس وحكا الصبا إن دلتليو موجودة ما يأياك فرح فضاني تعير الله شيرو عمل لكوكو وكي بلع دوها كنتي داوعة قلت أسكرتا داوع بدأت أسو قاري بوليسكا لكن شعبك صدح قف inna maan arag laakiin inta walaal sheegay laakiin laba inaan ayaa daawacooda waan bedurtay mid aad markaas aad laga soo saaray meesha
ugu dambeeyna ahmed xasan ahmed ahmed taajir waxa uu arabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in xukuumadda iyo hay'adaha amnigu ay gacan ku qabtaan xaaladda
xukuumadda waxaan xusuusin lahaa sidii kaba maanta xukuumadu markii ay faraha umada badana ka qaaday oo booliski ay yar dib uga dhaceen waxa sii dhacay in khasaare ay sidii shacabkii bay u yeedhi dadkoodii isku bilaabaan oo aanay laba socod kaga yimaadaan xukuumadda waxa leeyahay marnaba gacan qaadan laga qaadaa dadkiiyo wixii taariikhda lagu soo laabo waayo nabadgelyadu waxa weeyaan dadku iyaga baa kuwada nool ee dayacay dhibaatada sanadkii ee dadka waxa ka dhacay waynu aragnaa Soomaaliland waa meel ilaa soddon sanadood ku naanoonaysay nabadgelyo oo isku tashatay
dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay arrintan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan iyo maamulka gobolka iyo guddiga nabadgelyada ee gobolku ay ka wada shaqeynayaan
marka ugu horreysa waayeelka waxaan ka codsanayaa dhalinyaradii iyo haweenka intaba in xaaladana la dejiyo si garaashahana la ilaaliyo oo aanay dib u dhicin maanta magaaladii ceergaabo wixii ka dhacay arrinta taladiisana laisla ogolaado waxaana loo baahan yahay madaxda gobolka joogta guddiga nabadgelyada ee gobolka walaa maantana arrintaa ku mashquulsanaydana kunaanu arrintaa ka wada hadlaynay in si degana wixii tala ah iyo wixii arrina iyo wixii maaraynta arrimaha loo baahan yahay in laga sameeyo in la sameeyo khasaarada bana inaanu maxaan ku dhahdaayee dhicin dadweynaha sheelka magaalada iyo gobolka sanaag waxaa intaba ka codsanayaa kuna talinaynaa inaan deganaasha
dhinaca kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ayaa isna geestiisa tilmaamay
waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay inaynu hawsha deganaasha ku galno si fiican loo baadho sabaalisa soconaysana dadku ay istijiyaan waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyada ilaashanno nabadgelyadu inay magaalada ceergaabo meel xasiloona inay ahaato dhibaatadii dhacdayna dhibaato inay ku korodhaa waxdeenu ku jiran jiraan waxaan leeyahay wixii maanta dhacayna ilaahay wixii ay waxku gaadheen ilaahay hub uga dhayo wax dambena inaanay intaaynu ku dhaafin arrinkana ay xukuumaddu gacanta ku hayso wixii dhacayna la baari doono dadkuna ay sidaa ku deganaadaan
xaaladda magaalada ceergaaba ayaa bannaanbaxaasi shalay ka dhacay kadib degan Khadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa
golaha fulinta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ansixiyay laba degmo cusub oo la kala yiraahdo Duunyar iyo Deymaad oo ka tirsan gobolka City degmooyinkan waxaa la sheegayaa inay sharci noqon doonaan marka uu ansixiyo baarlamaanka deegaanka warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha iyo wiye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
dhawaan ayay ahayd markii ay duulaan ay ku soo qaadeen maamulka Canfarta kula wareegeen deegaanadii lagu muransanaa ee Galbeedka City waxayna gacanta ku dhigeen magaaladii ugu dambeysay oo ahayd Cundhufo iyagoo horey gacanta ugu sii hayay Canfartu labada magaalo ee kala ah Garbaciise iyo Cadaytu iyadoo dagaalka dhexmaray Canfarta iyo Soomaalida uu soo noqday isla markaana uu socday dagaalkani afartii sano u dambeysay kaasoo ay ku dhinteen dad tiro badan oo labada dhinac ah ayna geysteen dagaaladaasi barakac waxaana dagaaladani hadda ugu dambeeyey ku barakacay dad gaaraya 15,000 oo qoys sida ay sheegtay dowladda deegaanka Soomaalida haddaba golaha howlfulinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ansixiyay laba degmo oo cusub kuwaas oo ka mid noqon doona gobolka City marka uu baarlamaanka deegaanka ansixiyo degmooyinkan cusub ayaa kala ah Duunyar iyo Deymeed islamarkaana dhaca Galbeedka City haddaba Shaafici Daahir Muuse waxa uu ka mid yahay falanqeeyaasha dhanka siyaasadda deegaanka waxa uuna VO u sheegay waxa ay ku soo kordhin karaan degmooyinkan cusub iyo sidoo kale waxa ay ka bedeli karaan murankii dhinaca dhulka ee Canfarta iyo Soomaalida u dhexeeyey
degmo indan loo sameeyo bulshada waxay soo kordhisaa adeegii iyo maamulkii ay u soo dhaweysaa meesha dadku oo joogay marka dadkii uu ka fogaa goobaha adeeg bixintu adeeg bixin bay helaan infrastructure-ki markii meel degmo laga dhigay infrastructure baa soo kordhan ceelal baa la qodaa telcontrol la sameeyaa iskuulaha la furaa marka adeegiibu bulshada u soo dhawaada marka xagga qofkan ka fiirina waa arrin lasoo bogaadin mudan laakiin marka aan xagga politikale ka fiirino waxaad moodaa arrin laynagaga tamirsiinaya saddex iyo degmo ee laamiga saara oo muddo 70 sano ah ay ku taamaysay inay dad soomaaliya ka fara bixisanto ay jidkaas dhuunta Itoobiya ayaad moodaa in laynagaga tamirsiinayo arrintanina ma aha mid kale soo booda maanta waa mid muddo soo socotay ahay
ugu dambeyntii Shaafici Daahir ayaa sheegay sida uu arko ansixinta xukuumadda ee labadan degmo ee cusub
kolley anuu xukuumaddii ka mid mihi laakiin de waxaan ka leeyahay un dee waa arrin ay u aragtay un maanta inay ku dhawaaqdo ay danteeda ay ka dhex aragtay manaamisana hadda ma garan kara dee sababta hadda sii soo beegmeen waayo waxaa jira hadda dagaal baa bilowday indhihii caalamka xaggaas u sii jeedaan canfar iyo soomaali xudud gufta dhex taallay baa la arkayay canfarna waxaa laga filayay hadda inay awoodda xaggaas saarto marka anu waxaa subxaa suurtagala in laleeyahay dee hadday canfari hadda ay xaggii muxuu ahaa tblf ay aado soomaalida yare dhabar jebin halwadeedi inay tahayna waa suurtagal wey
duubo waxay ahayd bishii shanaad ee sanadkii 2019kii markii ay go'aan ku gaadhay xukuumadda haatan ka arimisa dowladdeyaalka Soomaalida kana qoshada heshiiskii 2014kii ee magaalooyinkan saddexda ah lagu hoos geeyay maamulka deegaanka canfarta maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
lix bil ayaa ka soo wareegtay kadib duulaankii Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Dagaalkaasi waxa uu shalay dalkaasi aan iraada waxa uu shalay u dabaal degayaa ku isadan guradii ka soo wareegtay markii uu xurriyadda ka qaatay midowgii Soviet. Wasaaradda Ukraine dagaalka ka socda guud ahaan dunida saameyn xoogan ayuu ku yeeshay. Meelaha sida weyn saameynta ugu yeeshay waxa ka mid ah shaqada ganacsiga iyo wasaaradda waxaana saameyntaasi dareemay meelo kala gedisan oo dunida ka mid ah gaar ahaan Soomaaliya oo dadku ay siyaabo kala gedisan arrintani uga hadleen Sara Cabdixmed oo arrintan u kuulgashay ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo faahfaahinaysa
dagaalka Ukraine waxa uu saameyn toosa iyo mid dadbanba uu ku yeeshay guud ahaanba dunida Soomaaliya iyo bariga Afrikana waxa qaaliyoobay shidaalkii sicirka cuntooyinka suuqyada qamadiga iyo sidoo kaleeto alaabaha kaleeto ee dunida isaga kala goosha waliba xilligan oo sicir bararka ka dhashay dagaalkaasi ay dhinaca kale ku soo beegmayso xilli abaaro xoogan uu ka jiro dhulka Soomaalidu ee degto ee guud ahaanba bariga Afrika haddaba maxaa u yahay saameynta tooska ah ee dagaalka Ukraine uu ku yeelan karo Soomaaliya su'aalahaasi waxa aan weydiiyey iyo kuwa kale taba gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Muxuddin Axmed Shaatax oo ku sugan magaalada Muqdisho
zaar aada u maasan tahay runtii markaad fiirisa dagaalka Ukraine saameynta adduunka uu ku yeeshay mid lamid ah ayuu Soomaaliyana ku yeeshay khaasatan haddii ahaan lahayd ganacsiga ka imaan jiray xagga oo ahaa raashinka iyo qalabka dhismaha oo intaba aada mooda in hadda ganacsato badan oo ku xirneed uu baraaska aada ugu qaaloobay sidoo kale marka aad fiirisid transportationku aada u adkaaday oo hadda aysan wixii toos meesha ugu imaajinaysan ugu imaanaynin waxaa intaas dheer iyadoo Soomaaliya hadda xilli abaar ay ka jirto haddana adduunka indhihiis inay kusii jeedaan Ukraine oo hadda aan loo soo jeedin dhinacan Soomaaliya oo haddii xaalad gargaarka ka imaanaya dhinaca dibaddana uu hadda sidii hore u sameheen oo inta badan diiradda hadda ay saaran tahay Ukraine haddii xaalad siyaasiyan iyo kaalmada la rabo in xagga la geeyo marka dhinac marka arrimahan isku soo duubtid waxaa saameyn ballaaran ayuu Soomaaliya ku yeeshay dagaalka Ukraine
dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee xoolahooda ay le'deen waa kuwa ugu nugul ee dhibta sicir bararka quutul daruuriga iyo miciishada sara martay ay saameysay magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba dalka waxaa buuxsamay xeryihii barakacyaasha kuwa hor lena way furmeen xero barakacyaal oo ku taala magaalada Garoowe waxaa ku sugan hooyo Caasho Saleebaan Maxamuud waxayna ii sheegtay ayadoo da ah inay la daalaa dhiciso nolosha markii xoolaheeda ay le'deen inta badan barakacna ay u soo noqotay magaalada
waxaan ka soo barakacay meesha dhimay la yiraaho dhimay waxay ku taalaa doodidaa hooste xoolageea waqtigan wax laisku waysanaya ma jirta geel yaariba waanu lahayna waa naga dhammaadeen dadkii barako ahaa baanu nahay xooluhu ka dhammaadeen ee tiradooda waxay ahaan jireen shan tiro iyo saddex tiroba labada waa ahaaye idiyariyaba neefaf yaraa inta la in baxay oo aan nooleyn baan ku tagay waa baxay wax yar la in marka meesha iimaanayay faamigaaga soo horeeyay adduunka ma jiraan ilaahay iyo niyadeeda aan u soo shaqo tagay maan kaanka u soo galay barakaca nolosha magaalada nolosha habeenna waa heela habeenna waa qabaa alxamdulillaahi shukr
saameynta kale ee soomaalida uu ku yeeshay dagaalka ukraine ayaa ah iyada oo qaxooti aanan sidaas u badneyn haddana haween iyo caruur isugu jiray ee ka qaxeen dalkaasi waxaa sidoo kale jirta arday wax ka baranaysa oo jaamacadaha mustaqbalka sameynaysa ukraine oo ka qaxay dalkaasi markii dagaalka uu ka qarxay suxufiga maxamuud carab waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada ku noolaa ukraine kana cararay markii dagaalka halkaasi uu ka dhacay waxa isagoo ku sugan dalka jarmalka oo qaxooti uu ku yahay haatan uu iga waramay saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay soomaalidii gudaha ukraine ku sugnayd
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sahra saameynta dagaalka ukraine kolley tole waa mid annaga si gaara noo taabanayay marka laga hadlayo arrimaha magaraanta aday ardayda waxbaranaysa tahay oo ay kasoo barakaysay waxbarashadoodii iyo jaamacadahoodii iyo sidoo kale sanadihii badnaa ee ay ku dadaalayeen inay doonayeen inay magaraanta heer ama hami ay ka yeeshaan jaamacadahooda inay ka qalinjabiyaan oo ku shaqaystaan oo ay wax ugu qabtaan oo arrimaha magaraansa bulshadoodii ay magaraansaas iyo waalidkoodii ay soo dirsadayba dhinaca kale dee kolley waxay ku tahay khasaare weyn waalidkii iyo tacabkii la geliyey ardayda maadaama ay in badan lagu soo tabcayey oo laga yaabo ardayda qaarkood inay sanad u harsanaa ama ka yar oo welibana baranayay waxyaabaha ama filiyada ama koorsiyada muhiimka ah sida caafimaadka iyo injineeringka oo kale iyo koorsooyinka kale ee muhiimka ah waalidka intaa kusoo dadaalayay ee qarashka la joogay ee islaha mar un inankaaga ama inantaadu ama qofka aad ku tacbasaa mar un buu ku faa'iideyn doonaa in waqti adag uu magaraansa wajahay oo uu kasoo magaraansa cararay dagaalada ruushka uu ku qaaday ukraine taasi saameyn bay keentay noloshoodii kale ee caadiga ahaydna saameyn bay ku keentay oo xaqiiqatan markii ay halkan yimaadeen waxay kala kulmeen iyagana arrimo kale oo magaraansa aan magaraansa la qabsi la-aan kolley ay ku keentay inkasta oo dadka qaar ay u arkayeen inay tahay faa'iido oo ay ka yimaadeen meel magaraansa xoogaa dhaqaalihiisu liito oo waddan iska maaragtay xoogaa oo hawlihiisu iska fara badan yihiin balse haddana ay u soo hayaameen ama ay yimaadeen oo dagaaladu ay keeneen waddan barwaaqo soorana ama waddamada yurub taasoo ay u arkayeen mararka qaar inay faa'iido weyn ay u tahay kolka laakiin saameynta ugu badan ee ardaydaasi ay ka dhaxleen waxay tahay inay waxbarashadoodii uu hakad ku yimid oo aanay magaraansaayay khasaare weyn oo dhinaca waxbarashadii usoo gaaray
ukraine waxa ay shalay haddaba u dabaaldegtay sanad guuradii xornimadeeda ee 20-aad kadib markii midoobii soofiyeed ay ka qaateen xorriyaddii dalkaasi iyada oo ay weli ka holcayaan dagaalka ruushka uu ku soo qaaday oo saameyn xooggan ku reebay waddankaasi wax soo saarkiisii iyo ganacsigiiba waxaana iyadoo shixnadaha ganacsiga sida silsiladda ay isugu xiran yihiin dunida kulaylka dagaalkaasi iyo saameyntiisaba laga dareemay waddamada reer galbeedka ee qaarkood sida weyn u horumaray kuwaasi oo qaarkood si dadban gacan u siinaya waddanka ukraine haddaba 6 bilood kadib wakhtigan uma muuqato sida khubaradu ay sheegayaan in lagu soo afjaro dhowaanahan dagaalkaasi waxaana sidoo kaleeto ay ka digayaan in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii muddada dheer uu qaato waddankaasi ukraine dagaalka ku socda ee ruushka uu ku soo qaaday
aad iyo mahadsan tahay zaara cabdixamiid ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dadweynaha waddankiisa waxa uu u sheegay in faransiisku wajahayo xilli loo baahan yahay in la huro waxyaabo badan oo ay keentay isbeddelka cimilada waa xawaare ku socday iyo duulaanku ruushka ku qaaday waddanka ukraine oo isbeddel weyn ku sameeyey caalamka warbixin gaar ah oo ku saabsan isbeddelka ka bilowday yurub waxaa inoo soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil
abaar baan oo keentay deegaano badan oo ku yaala yurub laga bilaabo biyodamis heerkulka oo xaraarad aad u saraysa gaadhay dagaalka ukraine iyo ruushka muhaajiriintii ugu badnayd oo yurub soo gaadhay maceeshada iyo shidaalka oo cirka isku shareeray waa isbedelo ka dhacay yurub muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunka covid-19 oo aan yurub caalamka kala mid ahaydna waxa ay ahayd masiibo iminka uun laga soo kabanayo inkasta oo dagaaladii ugu xumaa uguna weynaa ee adduunka soo mara ay ka bilo bilowdeen Yurub haddana dad badan oo reer Yurub ah waxaad moodaa in aanay dagaal soo arkin ama ay taariikhda si degdeg ah u ilaaween dhinaca kale iyadoo dalalka reer galbeedku yihiin wadamada caalamka ugu horumarsan marka la eego waxyaabaha nolosha dunida loo isticmaalo haddana waxaad moodaa in ay ka adkaysi yar yihiin dadka ku nool dalalka lagu tilmaamo dunida soo koraysa dad ayaa aaminsan in dadkaasi la qabsadeen duruufaha roob la'aantii Yurub ka dhacday saameyn weyn ayay ku yeelatay waxaa la mamnuucay maydhista guryaha baabuurta iyo dabaasha waxaa qalalay harooyin ku yaala Yurub dagaalka Ukraine si weyn ayuu u saameeyay dhaqaalaha Yurub dhinaca kale warwarka ugu weyn ee ka jira Yurub waa in ay ka maarmaan ku tiirsanaanta tamarta Ruushka madaxweyne Emmanuel Macron oo la hadlayay golihiisa wasiirada ayaa u sheegay in Faransiis isku diyaar u noqdo xilli culus oo bilaabmaya waxa uu aad uga digay qaboobaha soo socda inay tamartu yaraato oo saameyn weyn ay ku yeelato bulshada gaar ahaan dadka waayeelka ah dadka ka faallooda arrimaha Yurub waxay u durasayaan inay qaadan doonto sanooyin badan in laga soo kabto saameynta dagaalka Moskow iyo Kiev iyo qaabka uu u beddelay siyaasadii diblomaasiyadii iyo guud ahaanba noloshii Yurub sidaasi waxaa qaba Maxamed Xasan Dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
waa dad Cabdi Xaafid waxaa aad iyo aad cabsi weyn looga muujiyey in nolosha ay cirka isku shiriiri doonto dhaqaalahana uu aad u xumaan doono arrimahanna arrimo durba aana laga soo kaban doonin ay noqdaan waa haddii xataa ay xaaladdu isbedesho oo dagaalka joogsado oo nabadi dhacdo waxaa kaloo jirta in diblomaasiyadda sida u sheegtay ay laalan tahay hadda oo dowladihii caalamka ugu tulka weynaa alaaqaadkoodii dagaalkan dirtiis uu aada ugu xumaaday waxayna keeni kartaa in dagaalkii qabowbaa uu aad iyo aada usii dardar galo waxaa kaloo uu keeni karaa dagaalkan haduu sii dheeraado xulafaysi in adduunka uu ka dhaco loo kala jabo laba garab bariga iyo galbeedka oo ay xataa keeni karto in dagaal weyno caalami ah uu dhaco marka soo kabashada way dheer tahay laakiin waxyaabaha kale la filayaa waxay tahayba in xaaladdu ay kasii fogaato oo arrimo kale ay lugta la gasho sida dagaal weyn oo dunida ka
dhacay dhinaca Britain madaxa ciidamada militariga ayaa sheegay inay ciidamadii isugu diyaar garoobaan inay fooda istari karaan Ruushka waxa uu ugu digay qoysaska askarta in ay imanayso xilli wiilashooda iyo gabdhahooda loo diri doono jihada bariga maxaa keenay inuu madaxa ciidamada Britain ku dhawaaqo in ay ciidamadiisu diyaar garoobaan waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdi Xaafid arrimahan waxaa keenay doorka dowladda Ingiriiska ay ka ciyaarayso dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka dhinac bay tahay Ukraine bay garab istaagtay hadday noqoto taageero military ama tababar ama saanad iyo sawaariiqda ridada dheer oo ay ku caawisay iyo hadday noqoto xogta iyo sirta iyo intelligence-kaba iyo hadday noqoto xagga bini-aadamnimada iyo gaargaarka ay u fidisay iyo xagga dhaqaale ahaanba intaba way garab istaagtay waa dalka labaad ee soo raaca Mareykanka xagga garab istaaga Ukraine marka la fiiriyo marka cadaawad bay halka dakanay gashay Ingiriiska u galay wax kastana way filayaan dhanka kale Ruushka madaxdiisu waxaa kasoo yirtay dhowr jeer in Ingiriisku yahay meesha koowaad ay bartilmaameedsan doonaan weliba London haddii ay noqoto dagaalkii saddexaad ee dunida inuu qarxo oo weliba la isku adeegsan doono hubka nuclearka marka mar walbaba way u tookahayaan Ingiriiska wax kastaana dhici kara taasaana keenaysa in hadda ciidamada eegan la geliyo diyaar garowna lagu amray
wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa ku dadaalaya inay si buuxda uga maarmaan shidaalka Ruushka waxaase muuqata in isbeddel qaadan doono muddo dheer uu ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine Yurubna ay dib u xisaabtami doonto saameynna ay ku yeelan doonto siyaasadda diblomaasiyadda iyo dhaqaalahaba xataa muhaajiriinta ku nool Yurub waxaa la odorosayaa in Yurub dib looga haajiri doono waqti ka dhow xilligii la filayay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil V O A London
waxaan wanaagsan dhegeystayaal gabagabadii idaacadda saaka ee caalamka ee V O A ayaanu ku sii dhawaanaynaa heesta fanaanka Sayid Khalifa iyo hablaha Soomaaliyeed noo dhegeysta.
magayun magamashin magumurin magagisin magablulin mangurin gawaydina mandin gera ravaydi simin kangardacho anguna nadine urtikni mangunkeyo barangugol dikkeyo gunda degi apunu darlahimba
خليفة هيسا سيوا حق جبوا هيد إذا عدين ساكي على مكان يقول جمال أحمد إسمان إذا لسه عسيني يرجع سيارة يكون يبرك دور ما وحن كتير يعني بتكليه.
وعشرة حنو كله وحنو جقول لي هاي برباري. هدا هد جبر عدانيو كل كجانو كنسا. هدا هد جبر عدانيو kagalo kenta nidan ku garabin dibtaka gargarin ilka kala gubanayin ka albada kadigata bume sishe yada ga anta qabata abla henu وعشذا حنو كلي وحنو قدو اللي ايه ويوا برباري